ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تنگ و ناشاده، غم و رنج برباده، نیازانی کس در نیمه هم در دیمن فرهاده، نیازانی کس در نیمه هم در دیمن فرهاده. پریشان و خمباره ارای دورید بیماره، غیر تو و عشقی تو نی دنیا بیزاره، غیر تو و عشقی تو نی دنیا بیزاره.
قبای گالشی خلیج الفارسی بحبکی غنی
سن بحار و لمسان بزرگان جبیلی مشخ بسان و لسان بزرگان جبیلی.
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آیا شما داری یا نه؟
آشوایی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ جناب.
تشکر میکنم از رادیو فردا.
تام بزن سنگ، گپ بزن گپ، گوش بده گوش،
بهار گیلان، خودم میدونه قرار گیلان، همیشه بهار گیلان، خودم میدونه قرار گیلان.
رو کم نوار دشت داما الان زار گیلان، رو خونه گله بنفش گود همه گونه شاد و خندان،
همیشه بهار گیلان، خودم میدونه قرار گیلان، همیشه بهار گیلان، خودم میدونه قرار گیلان.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
خبردارم گفت دورن سکینه خبودانه خوشت برن سکینه تو خورفتی ولی وقتی که یاری نظری هم دیگه اوخی گوه برن سکینه
سمینه دوستم من دوست سکینه
تماشاخانه استاد انتظامی با نمایش معمایی کاتداگ به نویسندگی و کارگردانی مصطفی فرهانی میزبان علاقمندان است. این نمایش داستان گروهی را به تصویر می کشد که در حال ساختن فیلم هستند. فیلمی که محتوا و حال و هوایش با فضای واقعی محل فیلم برداری بسیار تفاوت دارد. رفته رفته فضای فیلم بر محل بازی تأثیر می گذارد و همه افراد این گروه و اهالی محل با تغییرات عجیبی روبرو می شوند. کات داگ با اجرای شایلین اسداللهی، بهراد سلاح‌ورزی و پویا عربگری و چند هنرمند دیگر تا ششم شهریور در خانه هنرمندان برپاست.
Çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qınayar, qınayar Bizi bir gün ayrı görsə yağılar Könlüm sənin əsrətinlə dağılar Gündə yüz yol sənə qurban olardım Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar Gündə yüz yol sənə qurban olardım Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar Hər möhnətə dözərəm, dözərəm Sına məni, sınayar, sınayar Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qınayar, qınayar Nədir, çən nədir Əllərinin hərarəti məndədir Dünya aləm bütün gözələdənsə Mənim könlüm, mənim gözüm səndədir Dünya aləm bütün gözələdənsə Mənim könlüm, mənim gözüm səndədir Hər möhnətə dözərəm, dözərəm Sına məni, sınayar, sınayar Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qınayar, qınayar Üzü bir gün ayrı görsə yağılar Könlüm sənin əsrətinlə dağılar Gündə yüz yol sənə qurban olardı Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar Gündə yüz yol sənə qurban olardı Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar Hər möhnətə dözərəm, dözərəm Sına məni, sınayar, sınayar Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qınayar, qınayar Bizi bir gün ayrı görsə yağlar Gönlüm sənin əsrətinlə dağılar Gündə yüz
gelirler çok ağ olar. Günde yüz yol sene kurban olardım. Korkurum ki diyeler çok ağ olar. Her mühnete dözerim, dözerim. Sına beni, sına yar, sına yar. Eh de çıksam vefasız, vefasız.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا.
کنار گل اونجان های های رشید های سردار گل اونجان
سردار کل اونجان.